ji ber rewşa vîrusa korona, gelek kar û xebat û çalakî li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye hatine rawestandin û astengî li pêşiya xebatên wan bi taybetî kar û xebatên ew komele û rêxistinên alîkariya mirovahî got nav xelkê de karê xêrxwaziyê dikirin. Di vê bernamê de me berpirsê komela hêvî ya xêrxwaziyê kir mêvanê xwe, da got em hinekî ronî bînin ser kar û xebatên got dibe. Rêz Amar Emîn, gelek spas bo beşdarîbûna te bernama me. Di pêşî de ez dixwazim naz bikim ka çawa karê we birêve diçe di vê rewşa awarte de çi astengî li pêşiya we derdikevin.
Spas jor jî. Rastî gelkî zehmetî heye. Yani piştî ev rûşna ad malê de û ev hedra çê bûye. Rastî îro jî hat me didandin deh rojê dij, yani heyat taliya me heye. Le zehmetî gelek heye. Yani em wek komelî xêrxwaziyê em karekî dikin jî û nû hemek bi zehmetî. Yani zanin têkiliyên bi îdara datî re bi cihatê ê mesûl di vê de kar e. زحمتی گلک هی. یعنی گلک منظمات هنر دیوی فتره ده امکانیاتی خو سکنان دن او به دعم الجموان کیم بود یعنی. فروشه عالمی گلکی خراب یعنی.
بره با آسانی اون کاری بون بچانا گوندا مالی خلکی نها هون چاوا کاری خود کن؟
براستی بری شغلی دهروکی کار نیمه ها بود یعنی وقت تقریبا سلات نی غدائی الجمع بود سلاتی خوار نی ها بود نزکه هزار و سیزده سلات مل تقريبا دور نحسد حيسد مالي ما بلاكر طبعا بشتي علي يعني دانو سنا بهيئاتي مسؤول دوك بمكتب شؤون المنظمات واسايش وموافقاتي خو ام درت كتن دربا باجارا للريف وك بالغوندا كسي اي نازح اي كسي الغوندوان نغو علي كاري بوان دكر مخوان دبن جوان روي دكاي طبعا وقتي قام تشوين دكا ما ندش عالم سر بدو كون ببن انه مثلا حري خو باريس بك دبك حريك المالي خروني امي بين جمو امي وك نغو كاغتي وبدن وهوني ور حريك الحالي خو وني ور غرادي خو ببن جبوك ام مرسلا بين خوشيه جيكينه نقليه كي احتمال يك بي جبو اي دي بينك
الیکاری گوجورتین چواتین نها سینور هاتن گرتن چوا الیکاری پیدا دکن
براسی ام وک کوملی ای محلی جلد ما مج منظمات دولیتی مقراتی وان لروجاوا هن شرکا ایمن وک بی او دعمامت کن فا ام مواد او لفین دکا وک بی محلی دریا خور او دعمامت کن حاضر دکن و ددن ما و ام سر عردی ام دکین خلکی خو ام ددن وان
پیش بو علی تندرستی اون چوا کارن خوب پاریزین کارن بگین خلکی
انا براسي ام وك تشتي مي ذاتي يعني انا ام وقتي قام درت كذا مثلا ام لا بقا فورد بن ام كماما ذاتي موصفي خوان حتى عمالي جمجي زاد معقم جمعي يعني كسي ايق مستفيد اف كسي ايق خلكي تين خوارنا خوجي دبن ام دهلن مسافة امان دو ارتاوان يعني ارتا شخصك وشخصك دبك دمترو هذا بيرك لحالي خوا وزلام لحالي خوا دوري هفدود ارتاوان دي لسر كيلة كيما امي بين دمترو دو ارتاوان دي ولدو هفدو جي دمترو دو ارتاوان دي وحريه كي بيجي ام دستيوي تعقيم دكن يعني وقت بي ام ودرسر طاولي امزد دك و دریک حیات دیگه جمع مجبور غراده خودی بکن دیس اندسی و تعقیم دکن غراده خود بی چیله کم کاری دکن و حمایت آخو و کسی خود دکن هم
امر دجبو روشا گوهیت چواد اگر بر دوام به چقدر استنگیل پیش آوی چپی وستیا و هیه اون کارن بر دوام بکن وی روشاهانه یا وی زور بجوره اگر گل کی دریج بکن
راستی اونو گل کی دریج بکن گل کی زحمتی يعني سير بي منظمات دوليين كشيوان كاريوان تقريبا فسكن عندن او راوسن يعني ايه انا كان سر عدي كارد كوك نبو امن وهي باسوري كرديه او جيرغوري امكانياتي خو كارب علي كاريه درمان بي وك نبو فحوصات بي جيرغوري امكانياتي دسيوي دهي تم منظمات ده حيا انا كان تكاري ولو خشيك ببار انا بوني يعني امكانيات انا زان يا دل جمو وانتني يا او نا خوازن مثلا ددين خوش يومان دي انه تاثير شي ما بس راسي فعلا ولو استمرار بك يقول لك تعدل خلكي بي يعني خلكي ما فقيره وسير بي خلكي اي قدر اندري باجاري حسكي دو نا باجاره ديكش بنابرن ونا مالا رونشتني وبي كارن وبي عمل يعني مكارن درك يعني ولو استمرار بك راسي يقول لك زور سر خلکی مه حتی لسر کومله ای سر ارده جی کار دید.
عمر امین برپرسی کومله هیوی یا خیرخوازی گلک سپاس بو بشتاری بونا تا برنامه مه هر شاد و بختور بی و های وجوه بی بسلامت
سپاس بارد.